De unde vom citi primele 8 versete? Geneza, capitolul 40, de unde vom citi primele 8 versete? Bibliei, Geneza, capitolul 40, de unde vom citi primele 8 versete? După câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. S-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor, și a pus sub pază în casa căpetenii străjerilor, în temniță, în locul unde fis Iosif. Elor i-a pus sub supravegherea lui Iosif și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au închis în temniță câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața, s-a uitat la ei și a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis, pentru ce aveți o față așa de posomorâtă? Ei au răspuns, am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Amin. Are să ne rugăm Domnului. Tatăl, mulțumim pentru grija pe care o ai față de noi. Grija ca după ce ne-ai introdus în împărăția ta și în familia ta, să ne faci să creștem tot mai mult în starea de fii ai tăi, urmând exemplul Mântuitorului nostru, Domnului nostru Iisus Hristos. Și pentru aceasta, Doamne, ne-ai lăsat cuvântul tău. Doamne, vrem să-l strângem în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva ta. Dar, Doamne, avem nevoie de sprijinul Tău în desfășurarea Lui, în înțelegerea Lui, în aplicarea Lui la experiențele noastre de zi cu zi. Doamne, de aceea Te rugăm, vorbește-ne iar nouă ca un rob ascultător, Doamne, dă-ne puterea să-L ascultăm și să-L împlinim. Doamne, nu vreau să fiu altceva decât un instrument în mâinile Tale, un instrument care are El însuși nevoie de schimbare, de șlefuire, pentru ca nu numai să fie eficient, dar viața lui să fie schimbată, viața mea, Doamne, vreau să fie afectată de cuvântul Tău. De aceea Te rog, vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Luați loc, vă rog. Billy Graham povestește într-o împrejurare despre un prieten al său care, prin anii grei ai crizei economice care a afectat America, acea binecunoscută perioadă catalogată de depresiune economică a Americii, a trecut cu destul de multă greutate. Un om credincios, un om muncitor, dar căruia era din ce în ce mai greu să pună pâinea necesară pe masă în fața soției și a copiilor. În toate aceste împrejurări și-a păstrat credincioșia, n-a făcut niciun compromis și a căutat să trăiască frumos, ca un adevărat ucenic al Domnului Iisus Hristos, ca un adevărat copil al lui Dumnezeu. Însă situația se înrăutățea din ce în ce mai mult și era din ce în ce mai greu, sănătatea era tot mai șubredă, locurile de muncă erau din ce în ce mai greu de obținut, așa încât suferințele, nu numai ale lui, dar mai ales ale familiei, au început să-l apese din ce în ce mai tare. În cele din urmă, a început să se întrebe, Doamne, de ce? Doamne, Te slujesc cu credincioșie, caut să-mi păstrez curăția, de ce, Doamne, pentru că nu mai pot? Și în timp ce se frământa cu gândurile acestea, trecea pe lângă o biserică care era în remodelare, în reconstrucție și a văzut acolo o echipă de oameni care se străduiau să pună deasupra bisericii o turlă. Știți ce este, da? Și i-a văzut pe mai mulți dintre ei muncind acolo sus, străduindu-se cu tot ceea ce era nevoie, iar altul jos la bază prelucra, finisa o piatră care trebuia să fie pusă undeva. Și omul se apropie de el și zice, dar ce faci tu aici? Cum de nu ești alături de ceilalți acolo, pentru că îi văd chinuindu-se destul de mult? Și omul a spus, vezi dumneata locul acela gol de acolo? Da. Ei bine, Eu pregătesc jos aici piatra pentru locul acolo, locul acela de sus. Și în momentele acelea, dintr-o dată, Duhul lui Dumnezeu a aprins ceva în mintea și în inima lui. Dumnezeu șlefuiește, Dumnezeu prelucrează în locurile acestea de aici, de jos. Ceea ce este necesar, ceea ce este de trebuință, ceea ce își are locul acolo sus. Și viața lui Iosif este un extraordinar exemplu al acestui principiu și o extraordinară lecție pentru noi credincioșii, care suntem prelucrați, care suntem finisați aici jos pentru locurile acelea de sus. Și în seara aceasta, privind la acest episod din viața lui Iosif, despre aceasta aș vrea să vorbesc. Pregătiți aici jos pentru lucrurile acelea de sus. Și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Ne aducem aminte de istoria lui Iosif până la punctul acesta, trecând repede în revistă ce i s-a întâmplat, după anii aceia de liniște, de pace, de creștere, oarecum răsfățat de tatăl său, ajunge printr-o întâmplare traumatizantă să fie vândut de frații săi madianiților, care îl duc în Egipt, de unde este cumpărat de Potifar, care era căpetenia străjerilor. Și este importantă această mențiune, pentru că dacă vă uitați la versetul 4 al capitolului 40, găsim din nou, făcându-se referință la această căpetenia străjerilor, care este Potifar. Și ne aducem aminte de ce i s-a întâmplat lui Iosif în casa lui Potifar, când soția acestuia a pus ochii pe el, l-a dorit, iar refuzul lui Iosif a înfuriat-o atât de mult, încât aceasta s-a dus și s-a plâns soțului ei, care îl aruncă pe Iosif în temniță. Îl aruncă în temniță. Citind capitolul 40, am citit doar primele 8 versete, veți avea o imagine mult mai amplă a acestui episod. Și când mai marele paharnicilor lui Faraon primește interpretarea visului său, în discuția pe care o are cu Iosif, acesta are o rugămintă la el și îi spune așa: peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon. Și în versetul 14 găsim cererea lui Iosif: dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată roguri de bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine și Faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și nici chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță, iar cuvântul folosit este de fapt tot groapă. Tot groapă. Și uitați-vă ce așezare interesantă a termenilor. Iosif ajunge într-o groapă aruncat de frații săi. O mare nedreptate. O mare nedreptate. Până la urmă se dusese să-i caute și depășise oarecum cererea tatălui său: du-te și vezi dacă frații tăi mai sunt la Sihem, du-te și vezi dacă nu cumva li s-a întâmplat ceva, pentru că știi bine istoria fraților tăi care au ucis pe oamenii din Sihem, din cetatea aceea, nu cumva locuitorii cetății s-or fi grupat și i-au fi atacat, li s-or fi întâmplat ceva. Iosif se duce până la Sihem și nu-i găsește acolo. Și nu dă fuga repede acasă și să spună: tată, eu te-am ascultat, m-am dus până acolo și nu i-am găsit. Ci merge mai departe, se interesează. Și cum este răsplătită grija lui? Cum este răsplătită atenția lui față de ei? Cu cruzime. Cu cruzime. Ce mare nedreptate. Îl aruncă într-o groapă cu intenția de a-l omorâ. Îl scot de acolo și îl vând. Ca pe un handicapat, ca pe un rob bătrân de care nimeni nu mai avea nevoie, îl vând pentru câte doi arginți de căciulă. Este luat de acolo. Umblă cu Dumnezeu, rămâne credincios și în ciuda tuturor provocărilor cu care se confruntă în această nouă postură, o nouă limbă, o nouă cultură. Nu uitați, Israelul de atunci nu era nici măcar un popor. Era doar o familie mare, o familie extinsă. 12 frați, soții mai aveau între ei, surori de-ale lor, familia aceasta extinsă, atât era Israelul. Era încă un grup de nomazi, se mutau din loc în loc. N-aveau o casă lor, n-aveau un castel, un palat, așa cum exista în Egipt. Egiptul avea deja scriere, aveau forme avansate de artă, aveau forme avansate de medicină, aveau forme avansate de studiu al cerului, al stelelor, al mișcărilor, anotimpurilor și tuturor acestor. Era una dintre cele mai avansate culturi. Și Iosif ajunge în această nouă conjunctură și nu se lasă impresionat de nimic încât să fie schimbat din ceea ce a crezut el. Probabil că visurile acelea, întâlnirile acelea pe care le-a avut cu Dumnezeu, l-au urmărit și el a știut că Dumnezeu nu a rămas cu Israel, cu tatăl său și cu frații lui în urmă, în Canaan. Și Dumnezeu este pretutindeni. Dumnezeu a fost cu el în puțul acela în care a fost aruncat, l-a scos de acolo, Dumnezeu a fost cel care a organizat circumstanțele astfel încât caravana aceea să fie acolo, astfel încât frații să nu fie atenți și să fie vândut, astfel încât să fie cumpărat de Potifar și mai mult, în credincioșia lui, în ascultarea lui de Dumnezeu, îl slujește pe Potifar, pe această căpetenie a străjerilor, într-o asemenea manieră încât omul acesta vede mâna lui Dumnezeu însoțindu-l pe Iosif. Capătă încredere în Iosif și îl pune mai mare peste tot ceea ce avea el. Un administrator general și are atât de multă încredere în el încât nu mai face nimic de acum decât să mănânce, să bea, să își vadă liniștit de viață, pentru că Iosif se ocupa de toate celelalte. Vine soția lui Potifar. Este atrasă de Iosif. Pentru că Iosif fusese binecuvântat nu doar cu această înțelepciune și talent managerial, cu eficiență în ceea ce făcea în lucrarea lui, și spune cuvântul lui Dumnezeu, era și frumos la statură, atrăgător la chip. Dar parcă mai mult decât frumusețea aceasta exterioară, este o frumusețe extraordinară a caracterului. Și în ciuda tentațiilor și provocărilor, Iosif rămâne neclintit în credincioșia lui față de Dumnezeu și spune, nu pot. Nu pot să păcătuiesc față de Dumnezeu, nu pot să păcătuiesc față de stăpânul meu, nu pot să păcătuiesc față de tine. Și cred că această perspectivă asupra păcatului trebuie să rămână în mintea noastră a fiecăruia, frați și surori. Noi păcătuim în primul rând împotriva lui Dumnezeu, păcătuim împotriva semenului nostru și de cele mai multe ori păcătuim și consecințele păcatului nostru afectează pe cei mai apropiați ai noștri, pe cei mai dragi ai noștri. Iosif ține bine în minte această perspectivă și bine ar fi să ne întipărim și noi în felul acesta. Și Iosif rămâne statornic. Dar statornicia lui este răsplătită cu întoarcerea într-o nouă groapă, cu întemnițarea. Și parcă de cele mai multe ori când citești pasajul acesta sau întâmplări asemănătoare cu aceasta, ceea ce vine în mintea ta și în inima ta este nedreptatea. Este nedreptate. Doamne, drept este? Păi se merită atunci să rămân credincios, se merită ca eu să am această conduită ireproșabilă, se merită ca eu să țin aceste principii înalte, se merită când toți ceilalți merg la acest val, la acest potop de desfrâu și parcă nimic nu li se întâmplă. Iosif rămâne însă statornic și acolo. Rămâne statornic. El învățase că până la urmă, Dumnezeu controlează toate circumstanțele. Dar noi suntem cei care trebuie să controlăm răspunsul pe care îl dăm acestor circumstanțe. Noi nu controlăm circumstanțele, nu controlăm ce să ni se întâmple, cum să ni se întâmple. Dar controlăm răspunsul. Cum reacționăm? Și răspunsul acesta reflectă credincioșia, răspunsul acesta reflectă maturitatea spirituală și uitați-vă de ce dovadă dă Iosif în această conjunctură, de ce maturitate dă Iosif dovadă în toată această întâmplare. După câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor împăratul Egiptului. Faraon s-a mânat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor, și a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. O conjunctură interesantă aici. Iată câteva personaje cu care nu suntem foarte familiari și totuși personaje cheie în acest episod. Avem pe de-o parte mai marele străjerilor și data trecută am vorbit mai în detaliu despre această poziție, această căpetenie a gărzii de corp a împăratului Egiptului, acest om puternic, ferm, acest om hotărât cu care nu era de glumit, el era căpetenia străjerilor și se pare avea și rolul de tednicer. De fapt, dacă vă uitați, vă rog în capitolul 39, versetul 20. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub supravegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif pe mână pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Iosif este pus în temniță de acest Potifar. Și la scurt timp, caracteristicile acelea care l-au făcut pe Potifar să capete încredere în Iosif, îl fac pe acest mai mare al temniței să capete încredere în aceeași măsură în Iosif, încât să lase toată administrația și tot ceea ce se întâmpla pe mâna lui Iosif. Așadar, avem un om din anturajul lui Faraon, mai marele străjerilor. Vine acum mai marele paharnicilor, paharnicul șef, o funcție răspândită în unele țări, mai rară pe aici. Știți că sunt unii mai mari paharnici și ei sunt proprii lor împărați și tot toarnă pahar după pahar și tot testează ca nu cumva să fie ceva otrăvit în el. Da? Ei, Faraon, nu știm dacă era deprins cu lucrurile acestea, pentru că sarcina mai marelui paharnicilor nu era neapărat doar aceea de a supraveghea nivelul de lichid din paharul împăratului. El era, după căpetenia străjerilor, direct responsabil de viața lui Faraon. El era cel care degusta mâncărurile care veneau înaintea lui Faraon. El era cel care degusta băuturile, pentru că pe vremea aceea nu era democrație, ci guvernele se schimbau, poate nu atât de mult prin revoluții, cât prin îndepărtarea împăratului. Și atunci când erau comploturi, fie era otrăvit, fie se organiza vreun grup care încerca să-l omoare, să-l elimine pe împărat, și în felul acesta era foarte necesar să se protejeze și să se înconjoare de oameni de încredere, oameni de credință. Mai marele pitarilor era și el parte acestui anturaj apropiat al lui Faraon. Și acesta avea un rol însemnat, pentru că nu era doar patiser șef, care se ocupa de dulciuri și de pâine proaspătă pe masa lui Faraon. Nici nu știm prea multe detalii despre felul în care se gătea. Cronicile vremurilor spun că, de fapt, acesta era mai marele bucătarilor, era bucătarul șef al lui Faraon. Și acesta avea acces direct la mâncarea lui Faraon. Și acum vă dați seama că foarte ușor, dacă este să construim un scenariu care, vă dați seama, este bazat mai mult pe speculații, nu ni se spune nimic din toate acestea, dar este foarte plauzibil. Se prea poate să fie adevărat lucrul acesta. Dacă era un complot împotriva lui Faraon, păi cine ar fi fost cei mai avantajați în a avea o poziție de apropiere de Faraon decât cel care îi gătea bucatele și cel care îi le încerca? Foarte ușor cineva care ar fi dorit moartea lui Faraon ar fi ajuns la Faraon dacă ar fi mers pe filiera aceasta. Ar fi vorbit fie cu căpetenia străjerilor, fie cu căpetenia bucătarilor, fie cu căpetenia paharnicilor, sau cu toți trei. Și ar fi spus, uite, omul acesta este un despot. Ca să se schimbe starea în împărăția noastră, trebuie să scăpăm de el. Hai să vedem ce putem face. Și s-a dus probabil să vorbească cu căpetenia bucătarilor și să fi zis, auzi, fii atent, când îi pregătești tacâmurile, ai grijă, pune picătura asta, că îi dă un gust mai bun. O să fie nebunit după mâncarea asta. O să moară de plăcere. O să moară de plăcere. Nu? Și probabil au mers mai departe și au vorbit cu căpetenia paharnicilor și au spus, fii atent aici. Când este adusă mâncarea lui Faraon, tu ia din colțul ăsta, pentru că aici nu e așa fierbinte, tu trebuie să încerci primul și nu cumva să te arzi pe limbă. Ia din colțul ăsta, că o să-ți placă când o să o guști. Nu știm. Poate că Faraon o fi aflat ceva, poate i-o fi văzut discutând cu unii din cei care nu-l aveau la inimă și el știa. Poate că i-a văzut discutând pe mai marele pitarilor și pe mai marele paharnicilor și și-au zis, oamenii ăștia pun ceva la cale. Pentru că nu e așa când te simți nesigur, când știi că mai e câte un colț pe aici pe acolo, parcă cum îi vezi stând la oaltă, cum îi vezi vorbind, despre cine vorbesc? Despre tine. Și numai de bine te vorbesc, nu-i așa? Credeți că Faraon n-a fost tot om? Tot om. Ba, era unul chiar destul de capricios. Îi lasă, îi pune pe cei doi în temniță. Și ajung alături de Iosif. Și ascultați relatarea, după ce este pus în temniță, Iosif este promovat, dacă vreți, nu numai ca și îngrijitor al tuturor celorlalți întemnițați, dar ca unul care trebuia de acum să-i urmărească, să-i observe și nu în calitate de spion. Din nou, cronicile vremurilor spun că închisoarea pentru demnitari, pentru nobili, în vremea aceea era diferită decât închisoarea pentru oamenii de rând. Aceștia nu erau închiși într-o temniță propriu-zisă, ci erau închiși într-o casă, aveau libertate de mișcare, dar era cineva care îi supraveghea în permanență. Și se pare că Iosif a fost însărcinat cu această atribuție, cu această responsabilitate. Și de cine? De Potifar. De mai marele străjerilor. Poate că Potifar și-o fi dat și el seama între timp ce are în casa lui, cine este Iosif și cine era soția lui și s-a gândit, poate totuși am făcut o nedreptate omului acestuia. Cert este însă că Iosif ajunge să-i supravegheze pe cei doi. Uitați-vă, în schimb, nu la responsabilitatea aceasta lui Iosif, ci la o dimensiune diferită cu care Iosif abordează această sarcină. Versetul 6. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut cum? Triști. Iosif i-a văzut triști. Iosif, care era coleg de temniță cu ei, chiar dacă era pus să supravegheze peste ei, se apleacă la nevoile lor, asupra nevoilor lor, asupra preocupărilor lor și îi vede triști. Îi vede triști. Este o lecție pentru noi. Este o lecție pentru noi. De obicei, când ne aflăm în mijlocul problemelor, al stresului, credeți că Iosif n-avea problemele lui, n-avea stresul lui, până la urmă era și el un întemnițat. Tendința noastră este să reducem întregul univers doar la propria persoană. Să reducem întregul univers doar la propria persoană. Probleme ca noi, n-are nimeni. Suferințe ca noi, n-are nimeni altcineva. Nici nu mai vezi ce se întâmplă cu celălalt, nici nu mai vezi durerea, frământarea, oboseala, grija, boala de pe fața celuilalt. Este un act extraordinar de detașare de tine, de problemele tale, să vezi nevoile celuilalt. În țară, trebuie să-mi aleg foarte, foarte atent ilustrațiile, mai ales când implică persoane reale. Pentru că cu tehnologia de astăzi, cu CD-uri, MP3-uri, predici pe internet, cine știe cine le ascultă și n-aș vrea nici să se simtă neconfortabil, dar în același timp, mai ales când sunt lucruri demne de remarcat, cred că totuși și-au locul lor. O nenorocire a lovit o familie deosebită din biserica noastră, din țară. Fratele a murit la o vârstă destul de tânăr. M-am dus în familia lor, în împrejurările acelea, cu o mare strângere de inimă. Au fost niște oameni deosebiți, din multe puncte de vedere, oameni foarte credincioși. Fratele venise la credință destul de târziu, mult după soția lui. Soția lui a fost un exemplu de credință, de credincioșie și mă gândeam cum o să reacționeze. Pentru că în astfel de întâmplări, în astfel de împrejurări, chiar și celor mai puternici dintre noi, îi se poate întâmpla să reacționeze ca un om. Părea o nedreptate. Fratele s-a dus pentru un simplu control și în 3 săptămâni a trecut la Domnul. Își făcuse planuri să-și viziteze nepotul, să-l vadă, nu-l văzuse până la momentul acela. N-a rămas nimic din ele. Părea o nedreptate și în astfel de situații nici nu știi ce cuvinte sunt nimerite. Nici nu știam ce să spun, cum o să reacționeze. M-am dus acolo și am fost surprins. Nu numai să o găsesc pe sora ca fiind foarte tare și luând din mâna Domnului ceea ce venise, dar în toată acea situație s-a gândit la o altă soră care era bolnavă și care n-avea bani de medicamente și l-a rugat pe copilul ei să ia bani. Ei erau în plină pregătire pentru mormântare, să ia bani în casă și să se ducă la sora aceea, pentru că avea nevoie de medicamente. Un extraordinar exemplu de altruism, de dedicare nu doar față de problemele personale, ci și de problemele altora. Preocupare cu frământările altora. Iosif în închisoare, întemnițat, are timp să se uite la detalii, pentru că cei doi nu vin să-i se plângă. Dar se uită la fața lor și spune, ceva vă preocupă, ceva vă frământă, ceva vă întristează. Și așa află de visul celor doi. Vedeți, frați și surori, până la urmă, în întreg cercul acesta de circumstanțe, pentru noi marcat de nedreptate, de nepăsare, uitați-vă, după ce le spune celor doi care este interpretarea, după ce îl roagă pe acest mai mare a paharnicilor, când vei fi pus din nou în poziția ta și vei fi din nou aproape de faraon, datorită poziției tale privilegiate, tu poți să vorbești cu faraon lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate vorbi. Vă duceți aminte de un alt paharnic notoriu, un alt paharnic care este prezentat pe paginile Scripturii? Neemia. Neemia. De data aceea, cine vede supărarea pe fața cui? Împăratul vede supărarea pe fața lui Neemia, ceea ce denotă o anumită apropiere între ei și, până la urmă, este logic să fie așa. Oamenii aceștia erau legați unul de altul. Dacă faraon avea nevoie de un pahar cu apă, cel care îi aducea, cel care era cel mai aproape de el, era acest mai mare al paharnicilor. Și s-a legat ceva între ei. Nu știm. Poate se temea că poziția lui era destul de fragilă. Faraon oricând se poate răzgândi și îi poate aplica și lui tratamentul pe care l-a aplicat mai marilor pitarilor pe care îl scurtase cu un cap. Nu știm de ce. Cert este că timp de 2 ani de zile Iosif este uitat în temniță. Iosif, sunt singur, se încredea în Dumnezeu mai mult decât în orice om. Dar poate s-a gândit, poate asta este conjunctura pe care Dumnezeu vrea să o folosească. Pentru că Iosif îl roagă pe acest om și spune, când vei ajunge din nou acolo, spune-i și despre mine. Când a văzut că după 3 zile se împlinește ceea ce el tălmăcise din visurile celor doi și a zis, o să-și aduc aminte și de mine. Și trece o zi, și trec 2, și trece o săptămână și Iosif se gândea poate, acum e ocupat, a trecut prin atâtea emoții, poate că săptămâna viitoare. Poate că și la ei era birocrație și se gândea până ajunge ordinul de la faraon și toate celelalte. Cine știe, mai durează. Trece o lună, trec 2, 22, 24 și nu se întâmplă nimic. Iosif este uitat. Gândiți-vă la toate acestea. Nedreptate se poartă cu credincioșie, cu curăție și sfârșește în temniță. Nepăsare. El se uită la fața lor și vede durerea și frământarea lor. Se roagă de acest om să-i prezinte cauza în fața lui faraon. Și omului acestuia nici nu-i pasă. Poate că și el a zis, lasă că vorbesc săptămâna viitoare, până atunci se mai repară relația mea cu faraon. Și a trecut o săptămână și poate săptămâna cealaltă faraon a fost într-o pasă proastă, nu s-a trezit bine dimineața și a zis, nu-l mai supăr acum și cu problema asta, lasă că îi zic săptămâna cealaltă. Și timpul a trecut. Cert este că Iosif era acolo în temniță. Frați și surori, câți dintre noi n-am avut de-a face sau nu avem de-a face cu astfel de stări? Cauți să te porți frumos cu cei din jurul tău. Cauți să le arăți dragostea ta, simpatia ta, să le arăți grija ta și răspunsul pe care îl primești este nedrept. Este nedrept. Unii au parte de nedreptăți crunte, crunte, din partea celor mai apropiați. Am citit, am auzit istorii care te înfioară pur și simplu. Părinți care își abuzează copiii și este nedrept să fie așa. Copii care nu-și respectă părinții și tratează cu violență și este nedrept să fie așa. Familii care se dezbină și este nedrept să fie așa. Am citit de curând o istorie în care soția a muncit din greu să plătească soțului cursuri la facultate și după ce a terminat școala, a lăsat-o cu cei 2 copii de 8 și de 10 ani și a plecat cu cea care îi fusese dată drept secretară. Nedrept! Nedrept! Este dată nedreptate în jurul nostru. Aici jos este nedreptate. Dar este o nedreptate care ne șlefuiește, care ne schimbă, pentru că, vedeți, în locurile cerești nu ajungem prin dreptate, ci prin har. Dacă cumva în mintea vreunuia dintre noi s-a strecurat ideea că el este îndreptățit să ajungă în locurile cerești, pe drept, pentru că el este sfânt și neprihănit, ar fi bine să mai privească o dată și la viața lui și la ceea ce se întâmplă în jur, dar mai ales în Sfânta Scriptură. Frați și surori, este drept, suntem victime ale nedreptăților, dar la rândul nostru putem fi atât de nedrepți. Și suntem atât de nedrepți cu Dumnezeu de multe ori. Un exemplu, după mine, clasic al nedreptății sau al expresiei nedreptății este Iona. Vă aduceți aminte episodul? Mai ales acel ultim episod în care se așează sub planta aceea, orice a fi ea, că încă nu au căzut oamenii de acord ce este curcubetele acela, cum este tradus de Cornilescu. Și când aceasta se usucă, el se supără și, Doamne, nu ești drept, eu slujitorul tău, și ce mai spune el acolo și zice, Iona, tu te superi pentru un lucru la care n-ai contribuit cu nimic? Tu te superi pentru atât? Drept este? Și el zice, drept, drept este. Fraților, cât de drept suntem noi unii cu alții, cât de drept suntem noi cu Dumnezeu, ar fi bine să ne cercetăm. Și cred că o să avem surprize dacă suntem sinceri. Dar nu uitați, accesul în locurile cerești nu este pe dreptate, ci este pe har. Pe har. Apoi, o altă lecție pe care o desprindem din acest episod. Locurile de jos sunt caracterizate de nepăsare. Lui Potifar i-o fi păsat, dar se pare că nu prea mult de Iosif. Mai mare lui paharnicilor, iarăși, nu i-a păsat prea mult de Iosif. Trebuie să recunoaștem, parcă pământul este din ce în ce mai mult marcat de nepăsare. Se fac campanii, după cum vedeți, intense. Chiar astăzi citeam în Time Magazine despre Bono, cântăreț de acum faimos, care a lansat o campanie de eradicare a sărăciei. El vrea să rezolve problema de veacuri a omenirii. Vrea să nu mai fie sărăcie în lumea aceasta. Și vinde niște brățări pe care scrie One. Nu știu cu cât le vinde, că nu scrie prețul. Oricum nu o să-mi iau una. Dar suntem nepăsători unii față de alții. Problemele noastre, frământările noastre, preocupările noastre îi exclud pe ceilalți. De multe ori pe cei apropiați nouă, copiii noștri, soțiile, soții, părinții. Când ajungem la cercul acesta mai extins al familiei lui Dumnezeu, frații și surorile, manifestăm nepăsare. Manifestăm nepăsare. Cel care ne-a dat un exemplu în ceea ce privește grija față de ceilalți este Domnul Iisus Hristos. Sunt exemplul la care trebuie să privim. Când ne gândim că noi aici jos suntem solicitați să îmbrăcăm imaginea Domnului Iisus Hristos, cel de sus, lucrul acesta ar trebui să fie viu în mintea noastră și în inima noastră. Când Domnul Iisus Hristos în mod nedrept atârna între cer și pământ, când cei din fața Lui care îl vedeau stând acolo și consumându-se, îl scuipau și îl batjocoreau, ce spune El? Iartă-i că-și nu știu ce fac. Iartă-i că-și nu știu ce fac. Nu le ține în seamă păcatul acesta. Frați și surori, ca niște urmași ai Domnului Iisus Hristos, trebuie să învățăm grija unii față de alții. Nepăsarea este naturală. Grija este o disciplină. Trebuie să deschidem ochii și să vedem nevoile celorlalți. Încă mai am multe de îmbunătățit în propria viață și în propria mea atitudine. Și poate că aveți și dumneavoastră. Iosif este un exemplu. în mijlocul problemelor proprii, își găsește timp și energie să se uite la cei din jur. Și apoi, un ultim lucru. În locurile de jos deprindem dependența de cel de sus. Iosif l-a rugat pe mai marele paharnicilor și a zis, auzi, când ajungi acolo sus, la faraon, adu-ți aminte și de mine. Și după ce a trecut un an, după ce au trecut doi, probabil Iosif și-a zis, e clar, am nevoie de cel care este mai sus de faraon. Nu de cel care este sus la faraon, ci de cel care este mai sus de faraon. Frați și surori, și în lumea de aici așa se lucrează. Citiți despre tot felul de afaceri, despre oameni care caută pe cei ce sunt poziționați sus în lumea aceasta, să le spună când să-și vândă stacurile, când să cumpere stacuri, să le facă intrare într-o afacere sau în alta. Este tendința noastră să ne uităm la cei care sunt puțin mai sus și să căutăm să obținem și noi un avantaj din poziția aceea. Oare aici jos, Dumnezeu vrea să ne transmită clar. Trebuie să ne deprindem, să depindem de cel de sus. Pentru că aceea este destinația noastră. Noi pentru aceea ne pregătim să ajungem acolo sus, cu cel de sus, cu Dumnezeu. Și umblarea noastră de aici nu este decât un exercițiu în care ne deprindem, să depindem de cel de sus. Iosif atât de bine s-a deprins cu lucrurile acestea. Atât de bine s-a deprins. În așa fel încât atunci când este scos de faraon în cele din urmă și pus în pozițiile de sus, el știe că chiar și acolo sus are nevoie de cineva care este mai sus spus de Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm din lucrurile acestea. Ceea ce îi se întâmplă lui Iosif este cât se poate de biblic. Domnul Iisus Hristos spune așa, cei care sunt credincioși în lucrurile mici, în locurile de jos, le vor fi încredințate lucruri mai mari, lucruri mai de sus. Lucruri mai de sus. Așa că locul în care ne aflăm, locul în care te afli, poziția în care te afli la momentul acesta, nu este întâmplătoare. Nu este prin accidentul împrejurărilor, ci este prin directa implicare a lui Dumnezeu. Și noi nu controlăm circumstanțele, dar controlăm răspunsurile. Și dacă înțelegem că indiferent de ce ni se întâmplă și indiferent de locul în care suntem, răspunsul pe care îl dăm sau pe care trebuie să-l dăm este credincioșia, Dumnezeu va avea grijă de restul. Dar nu uitați, trebuie să învățăm să depindem de cel de sus. Amin. Câți mai au numele de Sorin în seara aceasta aici? Nu mai avem doar unul, dar este mai tânăr decât noi amândoi. Fratele Sorina Ioane este musafirul pe care îl așteptăm. Mă bucur că a ajuns în mijlocul nostru. Domnul să vă binecuvânteze și în timp ce fratele Mircea găsește un verset de cântare,